Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi parolis al vi lastan semainon pri la visito de la svedaj gereĝoj, kiuj pasigis unu tagon en Locarno, kaj antaŭ du semainoj mi parolis pri la inaŭguro de placo en Locarno, kiu portas la nomon Esperanto. Hodiaŭ mi volas resti en tiu suda regiono de Svislando kaj paroli pri io tre aparta. Kiel mi klarigis antaŭ du semainoj, Locarno estas turista ĉefloko apud la Lago Maggiore. Maggiore signifas pli granda, ĉar ĝi estas la pli granda lago compare kun la proxima lago de Lugano, kiu nomiĝas Lago Minore, aŭ Ceresio. En la Lago Maggiore troviĝas tute proxime de la itala limo du insuloj, kiujn oni povas atingi en agrabla ŝipveturo ekde Locarno en unu horo, au depende dalla tipo della scipo ancao pli rapide. Ecte la villaggio Brissago, la quiu la insuloi estas nomitai, la scipo besonas ecne dec minutoin, do ili estas suffice proximai della bordo. Estas du insuloi, ili nomigas Isola Grande, do la granda insulo, cae Isolino, tio signifas insuletto. La grandezza della pli granda estas 256 hectaroi, dum la mal granda mesuras nur 82 hectaroi. La pli granda estas la sola kiu estas malfermita alla publico, kaj ĝi estas giuste suffice granda por agrabla promenado. La du insuloi nun estas la botanica giardeno di Ticino, kaj tio estas tre aparta giardeno, kiel mi tuj clarigos. Sed antaŭe mi volas rakonti la historion de la du insuloj, ĉar tio estas en konekto kun la nuna stato. En la mezepoko tio estis malgranda monakejo, sed de tio oni nion plu vidas. Ankaŭ nenio plu estas videbla de la fabriko pri pulvo, kiu antaŭ pli ol cent jaroj liveris la pulvon, kiun oni bezonis por trabori la monton Gotardo konstruante la faman fervojon. Kiam la fabriko mem eksplodis, la najbaraj vilaĝoj protestis kontraŭ ties rekonstruo, kaj la insuloj tute sovaĝiĝis. Kaj neniu estus povinta imagi la paradizon, kiu ili estas nun. Ne? Iu tamen povis imagi tion, kaj tio estis la rusa baronina Antonietta Saint-Léger. Saint-Léger estis la nomo de ŝia edzo, li estis cetere irlandano. La baronino estis tre riĉa kaj ankaŭ inteligenta virino. Ŝi aĉetis do la insulojn kaj komencis venigi ĉiuspecajn ekzotikajn plantojn, per kiuj ŝi iom post iom kreis belan parkon. Ŝi vivis de 1856 ĝis 1948. Sed ŝia riĉeco perdiĝis, kaj en 1927 la insuloj fariĝis objektoj de aŭkcio. Riĉa komercisto el Hamburg, Germanio, nome Max Emden, aĉetis ĝin tiam. Li plu flegis la ĝardenon kaj konstruigis al si belan palacon en itala stilo, kiu ankoraŭ nun ekzistas kaj kiu nun enhavas interalie restauración por la visitantoi cae la direccion de la botanica giardeno. Ciam Emden mortis en 1940, mese de la milito, lia filo ne volis au ne povis occupigi pri la heredajo, cae la insulo cae la bela parco de nove farigis sovageio. Nulla trema al novai arboi felice savigis. Nau jaro in poste, la sorto de la insulo complete changigis. Do en mal 1949 unuigisin por aceti gin la cantono Ticino da tri comunumoi sulla apuda bordo nome Brissago, Ronco, Ascona, cae la Svisa Societo por la protecto de la patrujo, cae la Svisa Societo por la protecto de la naturo. Cioi cunoi, cune acetis la insulon. Cae per tio, la insulo au la insuloi farigis publica posedajo. La cantono Ticino, quies educa ministerio respondezas pri la insulo, decidis utiligigin kiel botanican giardenon, cae samtempe malfermigin alla publico. Nun, ciu iare, dum la ses somerae monatoi, 100,000 turistoi visitadas la insulon, cae per sia enir cotiso helpas financi la flegadon de la giardeno. Hodiaŭ gi estas paradiso, comparebla cun la insulo Mainau in la lago de Constanzo, quie la sveda grafo Bernadotte creis ancau floran edenon. Do norde cae sude apud nia landlimo trovigas du flor insuloi. Sed inter ili esas granda differenzo, cia la climato in Ticino estas pli varma. Tio estas la secreto de la insuloi di Brissago. La secreto quio permesas la culturadon de plantoi en libera aero, quiui en tuta Svislando ne povas prosperi pro la climato, char ili appartenas alla mediterrana floraro au ec al pli exotica. La suda piedo de la Alpoi distingas sin per pli multe da sunae tagoi al aliai regionoi de Svislando, cae ancao per forta pluvo dogi havas suffici da aquo. Cae nur mal multae tagoi in la iaro havas temperaturon sub nulo, nome mese estas nur 15 tagoi sub nulo en la iaro. Excepto estis la jusa vintro, quiu estis tre malvarma, cae quiu anca effective suferigis diversain en la plantoi en la insuloi de Brissago. Mi certe ne povas nomi cio in plantoin, quiu non ni povas admiri sur la insulo, cae ec la visitanto sur loce ne ciam comprenas cion li rigardas, cia la plei multae nomoi estes nur scribitai latine. Ofte ili ec havas alia nomon en niai hodiavai lingvoi cio tamen ne estes generale comprenata. Evidente, onia povas, sen ius scienza ambizio, tut simple giui cae gioi pri la belai floroi, char dum la tuta sezono de la somero, ciam io estas floranta. Malmultaen plantoen mi tamen volas mencii, exemple la altan camforan arbon, quies odoron ni conas el certai medicamentoi. Mi nomas la agavoin, tiel tipain por la mediterranae cae pli sudae landoi, cae cenice tere tute ne vivantai. La eucalipto arbon, el quies oleo oni fabricas losangioin contra tuso. Gi ancao esses tre shatata cetere por secigi marcioin, cia gi crescas rapide cae consumas tre multita aquo. Crome la citruioin cae orangioin, cae la tipan planton de Suda Africa, la proteo, aula sentema in mimosoin, quiu farigis proverbai, char ili retiras sin pro la plei delicata pusho. La bambuon cae la papiron, el quiu iam la antiquae egiptanoi fabricis paperon, pro quiu ancora nuni parolas pri papero. Aparte mensi indae compreneble estus la multae floroi, quie la camelioi, magnolioi, rododendro, hibisco, cae aliai tute neconatai en nia regiono. Estas tute fremda mondo, quiu hemigis tanc alla milda climato mese en la Svisa Itala Lago Maggiore sur la insuloi de Brissago. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bon volu scribi al ni, vi ricevos nian novan cent programon, quiu havas articolon de nia directoro, Joel Kyrscho, pri la quindec iarezzo de nia radiostazio, cae malongan historion de nia radio, crome, cae tio estes tre grava, gi enhavas mapon, quiu montras en quiui directoi de la mondo oni ricevas nia en transoceanain elsendoin. Nia adreso estas Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo.